Já, þú manst vel eftir ömmu þinni.
Já, ég man það.
Og hvað manstu seinast eftir henni?
Ég man að seinasta sem ég man eftir henni, þá var hún orðin rúföst, sat upp í rúminu sínu og þá var hún komin yfir nýrætt. Og hún hefur yfir þetta vers úr sálmabókinni, þitt orð er Guð vort erða féð, þann arfir bestan fengum og sliðnum veit til lofs að sé að ljós við þess fyrir gengum. Það hristir hug í neyð, það huggar sál í deyð, lát börn vor eftir oss, það erfa blessa hnoss og gef það gladist engum.
Já, þetta var fallegt. Þú varst nú mikið söng kona, Þorbjörg.
Já, ég er nú gaman af að syngja.
Manstu eftir því þú varst að syngja hjá Ásgeir Magnússoni?
Ha?
Manstu þú varst að syngja hjá Ásgeir Magnússoni niður í salnum?
Já.
Já, ég var það líka einu sinni, strákur.
Hann fékk okkur báðar, okkur Jónu til þess að syngja með fólkinu því að honum fannst hann ekki hafa nóg.
Nei, hann vantaði alltaf söng krafta.
Löng nóg söng fólk.
Já, þetta var
já.
Svo mikið í ættinni.
Já.
Ég held það nú.
Við fórum að syngja í kirkjunni strax fermingu.
Já, mann eftir ykkur í kirkjanskirkju. Já.
Og pabbi var svo duglegur við þetta líka.
Já. Sjálfsagt hefur þú sungið þar þegar ég var fermdur. Ég held ég muni það fyrir víst.
Já, það ekki. Það var á tímabili þegar Valdimar einnig var hérna heima og þá var Sigurrós Tryggvadóttir í Kotkvömmi og svo við hérna, við Jóna og pabbi, og við gátum eftir sálmalögin með allur röddum.
Já.
Sigurrós Tryggvadóttir, hún söng millröddina, Valdimar tenorinn, pabbi bassan, og við Jón og fyrstu rödd og annu hvor okkar gat þá spilað á orgelið.
Já, það hefur oft ánægjulegt.
Já, þetta var svo alltaf ég var eitthvað að verðum að vera á ferðinni, þá var alltaf sungið.
Alltaf tekið lagið.
Já. Það var svo margir sem að.
Já. Já, ég þakka þér kærlega fyrir Þorbjörg.
Já, það er ekkert að þakka.